Dragens kys, skrevet og indlæst af Josefine Ottesen. Udgivet som lydbog af Josefine Ottesen efter den trykte udgave, der er udgivet på Høst og Søns forlag i 2006. På bagsiden står følgende. Pigen Iliana er den sidste efterkommer af drageslægten, som i sin tid blev fordrevet af bjergkongen og hans ridder. Hun bliver opdraget af sin mor til at kæmpe imod bjergkongen for at blive dragedronning. Men hvordan skal en ung pige overhovedet kunne overvinde den mægtige bjergkonge? Og vil hendes mor nå at lære hende alle slægtens ritualer, før det er for sent? Indhold. Bogen er på 360 sider og består af 9 navngivende afsnit. Lydbogen har et indeksnummer for cirka hvert andet minut. Endvidere er hvert kapitel markeret med indeksnummer. Bogens tekst begynder om et øjeblik. Første afsnit. Hytten. Den kølige morgenluft vækkede hende. Døren var blevet lukket op. Allerede før Iliana slog øjnene op, vidste hun, at solen skinnede. Hun indåndede lugten af den nattevåde skov. Det var blevet efterår. Hun kryb længere ned under uldtæppet. De måtte snart til at bruge de tunge skindtæpper i stedet. Langsomt åbnede hun øjnene. Ralin stod som en silhuet i døråbningen. Hun børstede nynnende det smukke, kastanjebrune hår, der var så langt, at hun kunne sidde på det. Iliana trak en tot af sit eget rødbrune hår frem og undersøgte den misfornøjet. Hendes hår ville aldrig blive så langt. Det var alt for tyndt. Da hendes mor havde sat sin tunge flætning op på hovedet, begyndte hun at synge morgenhymnen til månegudinden. Iliana lukkede igen øjnene og lod, som om hun sov. Hun vidste, at Ralin ikke ville have, at hun lyttede. Hun var endnu for ung til at synge til gudinden. Først, når hun begyndte at få sine blødninger, ville hendes mor indvie hende. Men Iliana elskede at høre Ralins varme, bløde stemme. Hun snød sig tit til at se og høre de endnu forbudte ritualer, selvom hun ikke forstod de mærkelige ord. Da sangen var afsluttet, kaldte Ralin. Iliana, sover du? Iliana lod sig glide længere ned under tæppet. Ralin kaldte igen. Nu havde stemmen lige præcis den anelse af hårdhed, der gjorde, at Iliana svingede benene ud over kanten. Hun trippede hurtigt hen over det kolde stengulv til stolen, hvor hendes tøj lå. Den dugkolde luft fik hendes krop til at sitre. Det var godt at mærke, hvordan søvnen sprang ud af den nøgne hud. Iliana skyndte sig at få tøjet på. Hun greb brændekurven og løb udenfor. Spindelvævenes tråde glimtede i solen, og græsset var dyngvådt. Dukken sivede ind igennem hendes tynde lædersko, da hun fyldte kurven op med brænde. Ralin havde sat morgenmaden frem, mens hun var ude. Ilden i det store brændekomfur var næsten gået ud, og Iliana lagde sig på knæ for at puste liv i de sidste gløder. Barken knitrede, da hun lagde brændet på, og snart åd ilden sig grådigt ind i det tørre træ. Lad nu være med at tænde for voldsomt op. Der er stadig god varme i solen, advarede hendes mor. Iliana tog en af de store brændeknuder ud igen og lod den glide tilbage i kurven. Ralin var tavs, mens de spiste. Iliana sagde heller ikke noget. Hun kendte det fjerne udtryk i sin mors øjne og vidste, at Ralin var fordybet i en indre tankeverden. Jeg havde en drøm i nat. Ralins stemme lød, som om den kom et andet sted fra. Den drøm var et tegn. Nu er tiden snart inde. Ralin knugede hånden om det halvmåneformede smykke, hun havde om halsen, og hendes ravfarvede øjne fastholdt Ilianas blik på en måde, der næsten gjorde ondt. Iliana brød sig ikke om det, men vidste ikke, hvordan hun skulle bryde den intense stemning. Hun vædede forsigtigt sine tørre læber og spurgte, hvad var det for et tegn, du fik? Hun vidste, at moren ikke ville svare på hendes spørgsmål. Alligevel skulle hun stille det. Ralin så ikke på sin datter, men smilede fjernt. Det kan jeg ikke fortælle dig. Ikke før, at du er blevet indviet. Iliana sukkede irriteret. Ralin så venligt på hende. Når du får din blødning, skal jeg fortælle dig det hele. Det var ikke længe. Du er allerede 13 år. Jeg var på din alder, da jeg fik min første blødning. Og nu må vi i gang. Solen står allerede højt på himlen. De første patienter kommer snart, og jeg har ikke mere pilebark. Hun så opfordrende på Eliana, der fandt sine samlekurve frem og tog et sjal om skuldrene. Deres hytte lå i udkanten af skoven og tæt ved bredden af den store flod, der udsprang i det høje bjergmassiv mod sydvest. Her sidst på sommeren var vandstanden så lav, at Eliana kunne gå ned i selve flodlejet på sin vej mod pilebevoksningerne højere op ad floden. Solen havde allerede varmet de rundslæbende sten op, og hendes sko tørrede hurtigt. Hun arbejdede længe koncentreret med at skrælle små stykker bark af piletræerne. Solen bagte på hendes ryg, og hun tog sjalet af. Pludselig var der nogen, der lagde armene om hendes brystkasse og klemte til. Først blev hun forskrækket, men så hørte hun en stemme, hun kendte. Ha! Nu er du fanget af bjergkongens tapreste soldat. Vil du bede for dit liv? Det var Ki. Han boede i en kulsvierlejr, der lå et godt stykke længere inde i skoven. Eliana havde aldrig selv været der, men hun kendte flere af folkene fra lejren. De kom til hendes mor, når de var syge, og Kis far havde ofte været der på grund af sin gigt. Hun vred sig væsende løs. Ki, din idiot, slip mig, ellers taber jeg min kurve. Ki trimlede om i det tørre græs og jamrede. Åh, jeg er såret, dødelig såret, vise kvinde gør mig rask. Eliana kunne ikke lade være med at le. Hun lagde forsigtigt kurven med pilebark fra sig og kastede sig på knæ ved siden af Ki. Tabre kriger, nu skal jeg helbrede dig. Hun stak sine fingre ind under Kis beskidte læderskjorte og kildede ham. Ki vinede. Eliana satte sig tværs over ham og kørte sine knæ hen over hans ribben. Han vred og vendte sig, og snart var det hende, der lå nederst. De tumlede rundt, til de var helt forpustede. Giver du dig? Stønnede Ki ind i Elianas øre. Det kildede.